Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Räägitakse, et nädalavahetusel pidi olema korralik ja viisakas ilm ja järgmisel nädalal pidi jätkuma see, mis alati. Mõneti hakkavad need lubatud nädalavahetused mõjuma juba nagu oleksid meil igal reedel valimised või umbes niimoodi, et kohe läheb kõik korda, kõik on ilus, särab, soe. Päike paistab nagu ei kunagi varem vasakult ja paremalt ja esmaspäeval jälle. Paks sihukene see samune jälle käes, nagu ma juba ütlemata jätsin. Esimene uudis täna, mis tuli, oli muidugi, et kaalutav pakendiaktsiisisüsteemi muutus tooks ilmselt kaasa paljude kaupade hindade tõusu. Milleks seda vaja on? Sai ikka kopsud õhku täis tõmmatud. Ja kukutud enne valimisi lubama nii, et vagu taga ja nüüd on raha vaja. Ja loomulikult raha saab niimoodi, et tuleb paljaks teha see, kelle heaks näiliselt midagi teha tahetakse. Ja pakendiaktsiis üüber alles, toiduhinnad ka üles, kõige hinnad üles. Tegelikult võiks seda pakendiaktsiisi hakata võtma enam vähem ju niimoodi, nagu võetakse autori kaitse, et no selles mõttes, et kui sul on ilus sile A4 paber laua peal, siis juba vaadatakse su poole, kui see paber on natukene kortsus, aha, pakendiaktsiis, selle peale sa enam ei kirjuta, nüüd sa kindlasti pakid sinna sisse midagi ja kahjustad sellega meeletult riiki, raha, avanti popolo. Muidugi pakendiaktsiis on võimalik maksustada veel ka käibemaksuga. Ja eks see annab veel lisatulugi loomulikult. Käibemaksud, aktsiisimaksud, kõik. Ja selle peale tahan mina pühalikult väita. Mida kõrgemad on nii nimetatud riigi kehtestatud maksud, seda saamatum, küündimatum ja ebapraktilisem on riigi nii nimetatud juhtimine ja seda vähem armastavad selle riigi kodanikud oma riiki. Ja loomulikult võib alati öelda, et no aga Rootsis on maksud ikka väga kõrged. Vaatame ka, mida maksustatakse, kuidas maksustatakse, vaatame sissetuleku ja kauba hinnasuhet ja nii edasi. Ja vaatame sedagi, mismoodi suurendatakse rootslaste armastust oma riigi vastu. Ikka migratsioonipoliitikaga, ikka sellega, et kümnetes Rootsi linnades on vägistamise tase tõusnud juba nii kõrgele, et meenutab Berliini pärast teise ilmasõja lõppu. Meenutab, ma ei öelnud, kopeerib. No reedene nutunali ka veel siis, oleks kena ettekanda, eks ole. Lugesin mina eile kirja ja täna ikka veel imetlen. Kiri niisugune, jäin vaatama sularaha automaadi kõrval ilutsevat kulutuste tabelit. Ringi sisse olid kaunilt mahutatud protsendid, mis pidid näitlustama inimeste väljaminekuid igapäeva elus. Eriti suur lahmakas sektor oli jäetud meelelahutusele ja rõivastele ning ebanormaalselt väike lõiguke toidule ja eluaseme kuludele. No, nalja on keeruline teha ja keeruline mõista ka. Vaat kui sa oled miinimumpalgaga, siis sina pead rohkem lustima ja endale toredamaid riideid ostma. Ja paast ja palve on alati aidanud taluda miinimumpalka, eks ole? Kirjutaja kirjutab, arvutasin peas kiirelt, kui palju minu peres kulub raha eluasemele ja toidule. Lõviosa kogu meie sissetulekust just sinna rändabki. No ma ütlen, paast ja palve, lust ja lõbu, need peavad käima käsikäs, jätke söömine maha, hoiate tualettpaberi pealt ka veel 20 aasta jooksul meeletu summa kokku. Ja kirjutab kirjutaja, et mingi sama suurt osa meelelahutusele ja rõivastele kulutamiseks kohe kindlasti alles ei jää. Seda imelikum oli vaadata pangaautomaadi kõrval ilutsevat arvutuskäiku, mis peaks iseloomustama keskmist eestlast. Saada keskmiseks eestlaseks peab olema iga eestlase elu unistus. Muidugi mitte nende eluunistus, kes on palju paremad eestlased kui need eestlased, kes alles püüavad sinnapoole, et saavutada esimene aste ja hakata keskmiseks eestlaseks. Kirjutaja ütleb, et selle kauni plaani järgi on meie elu kui lill. Ja ongi! Lehti peab rohkem lugema. Lill, lill, lill! Ja noh, jah, kurk ja till. Samal ajal, kui eluaseme peale kulub üle 400 euro, jääb ka niisama nänni ostmiseks ja chillimiseks teist sama palju. 800 eurot. Iga inimese peale peaks niimoodi jääma, et saab ikka trillalla trullalla felicità. Varasemast meenub halenaljakas kõne panga poolt, mis tehti mu tädile. No kes see su tädi siis ei tea? Panga esindaja hurjutas sugulas telefoni teel, et ta kulutab liiga palju raha toidule. No ma ütlen, paast ja palve, lust ja lillepidu, et konto väljavõttest on see kenasti näha ja et niimoodi normaalne elada ei ole, nii öeldi kirjutaja tädile. Pangatöötaja soovitas tungivalt ikka raha hoiustama hakata. Paast palve, lust ja lillepidu ja hoiused, 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 sest pank tahab ka elada. Ja pank soovitas mitte enam nii priiskavalt end nuumata, mille peale tädi kindlasti tormas vanni tuppa ja astus kaalu pooleks. Igal juhul tädi oli sügavas šokis, et tema järel niimoodi nuhitud on ja tema valikuid varjamatult kritiseerit. On ju teenitud palk siiski temale kuuluv, mitte panga parema ära nägemise järgi majandamisel. Vaat see on üks sügav eksi arvamus. Tädi peab rohkem lugema lehti, kuulama kosher pressi sõnavõtte raadios, kuidas tuleb tegelikult hoiustada ja kui hästi tegelikult inimesed Eestis elavad, siis saab tädi ka aru, et ta loll on. Kuigi nii ei ole ilus öelda, aga teeb ikka pahaseks küll. Tädi peab kohe kütma müdinal ööklubisse tümaki, tümaki, lürts, lürts, ostma sealt endale ropkailist napsu ja tundma ennast kohe nagu eurotädi. Aga kirjutaja ütleb, et edaspidi püüan sula raha välja võttes silmi rohkem maas hoida, et ei peaks uuesti selle õõvastava eelarveplaaniga silmitsi seisma. Jumas ise ei oska majandada, et mul iga kuu ei jää eluaseme kuludega võrdne summa meelelahutusele ja rõivastele raiskamiseks. See ei ole raiskamine. See on keskmise eestlase elulaad. Eestlane peab näima. Mitte ainult olema, vaid ka näima, rikas, rõõmus, naeratav. Vaat niimoodi. Muidugi selle sama jutu juurde sobib ka üks kenakene lause. Ma ei mäleta isegi, kus ma seda nägin, aga kellegi kirjade juures oli vist võrdsus tahavad need, kellel midagi ei ole. See on niisugune kena kahe otsaga väide. Ühest küljest tahavad jah. aga mitte need, kellel midagi ei ole. Need, kellel midagi ei ole, need ei taha ka midagi, muidu nad oleks selle midagi juba ammu kuskil pihta pannud. Aga need, kellel natukene juba midagi on, vaat need tahavad võrdsus, sest neil on hammas verel, nagu öeldakse. Eile kell 18.15 ilmus taas üks õige artikkel. See oli loomulikult kommenteerimispiiranguga propaganda artikkel pealkirjaga EKRE liige Mait Riisman. Mulle öeldi otse, et olen harimatu sportlane, kes peaks kõigepealt minema raamatukogusse Hitleri teoseid lugema. Helgemad peavad võivad juba aimata, mis selle asja taga on. Kui EKRE, Hitler, no tegelikult võiks muidugi herr Riismanile öelda, et maidukene, see match lõppes mitu päeva tagasi, võta nüüd reis seljast ära ja mine koju ja ole rahul, no ei ole vaja enam. Juba on tulemus teada ja isegi sutropi on siin natuke sutropitatud. Ei ole midagi parata, kui inimene ikka tahab olla esirinnas, aga hästi ei oska, siis võib vastu nina ka saada. Võibolla ta oli sul varumees, no ega mina ka ei tea. Aga herr Riisman kirjutab, mulle öeldi otse, et minu näol on tegemist järjekordse harimatu sportlasega, kes peaks kõigepealt minema ligemasse raamatukogusse Hitleri teoseid lugema. Jah, nii soovitatigi. Järelikult minu Moskva riikliku ülikooli diplom EKRE's olemiseks ei kõlba. Inimene, kes on elanud suurema osa oma elust Moskvas ja Pariisis, ei jaga Eesti asjast midagi. Eks ta vist ongi Moskvas välja õpetatud siia saadetud Kremli agent. Ei oska selle kohta midagi öelda, aga üldiselt eks tõepoolest tõenäoliselt need, kes on suurema osa oma elust elanud kuskil Nigeerias või New Yorkis või Austraalias, need just ongi need, kes teavad täpselt, kuidas Eestis elatakse. Panite tähele, siin eelmises lõigus ma ju rääkisin kenasti, kuidas Rootsi panga eestikeelsed esindajad ütlevad, et kulutage teistmoodi tölmokad. Lusti ja lõbu, paastu ja palve, trillalla, trullalla. Ja muidugi see, mis Riisman kirjutab, et vist ongi Moskvas välja õpetatud siia saadetud Kremli agent. No Moskvas välja õpetatud, ise ütleb, et Moskva riikliku ülikooli diplom. Siia saadetud. No ma ei tea. Selle kohta ma ei oska midagi öelda, kas see on tal nüüd iroonia või puhtsüdamlik ülestunnistus juba. Nii nagu see Kremli agentki, ega ma sellegi kohta midagi oska öelda. Aga artiklis on toodud välja, et Mait Riisman vist ongi Moskvas välja õpetatud siia saadetud Kremli agent või olen ma milleski valesti aru saanud. Materjal on ju kenasti olemas, eks ma võin ju ka sutropi mängida oma loogiliste järeldustega, eks ole? Oma pöördumises erakonna poole püüdsin veel Eesti noori orienteerida muudele väärtustele. Rõhutada veel olümpiavõitja tiitlit. Tulutult. Siiani veel konservatiivse rahvaerakonna liige Mait Riisman. See jutt oli muidugi pikem ja vägevam, aga noh, olümpiavõitja tõesti. Veepall 1980 Moskva. See oleks pidanud tõesti muutma kogu EKRE poliitikat, laskma väärtustada rohkem tiitleid ja kunagisi saavutusi, orienteeruda rohkem mineviku väärtuste ülistamisele, mitte sinna tulevikku kippuda ja lugeda mineviku väärtusteks, ainult valitud väärtuse, millele täna, nagu ma juba ütlesin, lisanduvad veel paast, palve ja lust ja lõbu. Jah, tõepoolest, see match on ju möödas. See ei olnud ju midagi peale wrestling või ehk siukese tolandusmaadluse, kus näidatakse ullikestele millise matsuga inimesi teinekord koguni surnuks visatakse, kus pakutakse kaasa karjumise elamust ja muud ei midagi. Praktiline väljund null. Selle sama asja taustal tahaksin ma tuua ühe lause veel öisest või hilisõhtusest kirjavahetusest, kus kamraad kirjutab nii. 3 kuud olin Eestis, nüüd jälle Soomes, tööl, hooaeg algas. Siin pool lahte olles proovin võimalikult vähe lugeda negatiivseid uudiseid. Nagu eriti südame pahaks ajab pärast 10-tunnist tööpäeva võõrsil. Tahaks näha ikka, et toimuks areng, aga hetkel riigis toimuval on selge taandarengu tunnused. Niimoodi kirjutab minust märgatavalt noorem inimene Soomest. No, samal ajal kui umbes minu vanune või võibolla isegi natuke vanem ütleb, et need tiitleid ei hinnata ja minu selgeks õpitud mineviku ei tahetagi luua tuleviku ideaali võrdkujuna meie, milleks siis, säravaks täheks horisondil, mille poole me läheme nagu lollid, sest me ei tea, et see täht läheb eest ära ka kogu aeg. Kena uudis muidugi on veel ka sihtasutuse Innove karjääri planeerimiskeskusest Rajaleidja. Nimelt Rajaleidja soovitab testi teinud enesekindlale noorele. Citeerin, mida sa veel Eestis teed? Asjad kokku ja minek! Muidugi on seda püütud pehmendada seda seisukohta ka, et see on ikka nendele, kes juba niigi tahavad ära minna, et siis kui nemad ikka tahavad ära minna, siis meie ikka ütleme, et minegi ära ja mis sa siin passid. No, kui sa tahad ära minna, siis... Aga kiri selle juures on niisugune. Muude käib 10. klassis, nii et tal on just õige aeg valida endale eriala. Kui paljud noored ikka kindlalt teavad, mida edasi õppida tahavad. Nii olen vaikselt talle saatnud igasuguseid teste, et ta saaks oma soovid läbi mõelda ja ringi vaadata. Pealt näha süütu lause välja arvatud üks kild, mis ka mõneti orjastab ja mille ühiskondlik mõju on ka vägev ja võimas. Kui paljud noored kindlalt teavad, mida edasi õppida tahavad. Heakene küll, see võib olla minu meelevaldne tõlgendus, aga lõppude lõpuks siit kumab läbi elukestev ümberõppe. Lõpetasid ühe koolikulla pearaha kandja, mine teise, mine kolmandasse, ole kuulekas, õpi pähe. Ja mida kauem sa õpid, seda vähem sa kunagi teed. Taandub see muidugi kena lause peale, et mulle meeldivad inimesed, kes end otsivad, aga veel rohkem need, kes end leidnud on. Mida varem sa enda leiad, seda parem. Mida kauem sa ennast otsid, seda väiksem on šans, et sa enda leiad. Ja mida kauem sa õpid asju, mille rakendamine praktilises elus tegelikult lausa võimatu on. Välja arvatud muidugi, et sul on suur ja võimas aju, mille tegevuse üle võib uhke olla. Ja noh, et siis projekti põhiselt siin toetatakse doktori õppes, kus su tööteema on võib-olla, mida näevad eestlased hommikul silmi avades esimesena, kui nad ärkavad Austraalias? No ja siis võib ju teha küsitlusi ja katsetada, kui eestlane ärkab oma kodus, kui motellis, kui lahtise taeval. Teha korrelatsioon arvutusi nende andmete statistilise olulisuse kindlaks määramiseks ja nii edasi. Mitte, et ma õppimise vastu olen, aga õppimisest ei tohi saada eneserahuldamise vahend, mida nimetatakse millegipärast eneseteostuseks. Näe, nüüd õppisin hiina keele ka ära. Kahjuks ma muidugi Hiinasse sõita ei saa, aga ma võin oma ette kempsus pugiseda midagi hiina keeles ja näppida ka hiinakeelseid saite ja nii edasi. Väljun null, aga ma tundun endale nii tark, et lase aga olla. Rajaleidja kodulehel surfates leidis siis tegelane gümnaasiumi õpilastele mõeldud alajaotusest väärtuste välja selgitamiseks ette nähtud teksti. Jälle muidugi üks sõnavärdjas või õigemini sõnaühendivärdjas väärtuste välja selgitamine. Kui nüüd hakata mõtlema, mida see tähendab, siis varem või hiljem jõuab iga tegelane selle fakti juurde, et see ei tähendagi midagi. See on lihtsalt häälitsus. Kui ma lähen õue peale ja hakkan oma õues väärtusi välja selgitama, vaatan näiteks Peedi Peenra poole ja selgitan välja tema väärtuse. No muidugi võib ju öelda, et väärtus ongi see, et sa saad need peedid maha müüa või ära süüa. Sa väärtusta peete, vaata kauem peete ja mõtle läbipaistvalt Peedi Peenra laiapõhjalise mõju peale oma enese kognitiivsuses. Võib muidugi, aga noh, eks seegi ole onanismi eri vorm ja muud mitte midagi. Ja nüüd tsiteeriksin. Enne teen alati ise testid ära, et näha, kas need mingit adekvaatset infot annavad. Tulemus oli üllatav. Kui vastuste hulgas oli kõige rohkem vastust peaaegu alati, siis tulemuseks sai, mida sa veel Eestis teed, asjad kokku ja minek. Seal oli küll kommentaarist võimalik aduda konteksti, et kui tahad minna õppima välismaale, aga kui ma oleksin isenda 16-aastane õde, vaataksin ja ütleksin oho! Samal ajal, kui meil on palju meediatekste selle kohta, kuidas tuleks andekaid Eestis hoida ja väärtustada ja võib-olla koguni panustada, et nad väärtustuksid veel enam ja nii edasi, see oli minu hullumeelne vahele kraksatus. Selle asemel saadab riigi toetusel loodud üksus edukaid edumeelseid inimesi. Ei, mitte sinna, kuhu te praegu mõtlesite. Eestist minema. Innove vastus on, et innustame noori õpirändama. Selleks, et nad laiendaksid enda kogemuste pagasit ning aitaksid Eestisse naastes kasvatada meie majandust ja rikastada meie ühiskonda. Hõre! Hõre kullakesed, kui ikka võimalikult palju noori siit ära läheb ja kirjutavad oma testamenti, et aga ma tahan, et minu tuhk puistatakse Eestisse, no muidugi mingi majanduskasvu ja ühiskonna väärtustamise see annab. Aga jah, peale selle tuleb ju arvestada ka, et meie noorekesed on ju pearahakandjad ja kui nüüd terve pearaha ülikoolilt ära võtta ja teise pearaha ja kolmanda pearaha, siis panevad ju professorid ka padinal minema. No vähemalt supijärjekorda, kui mitte mujale. Ja supijärjekorras hakkavad professorid tahes tahtmata oma vahel arutama Schopenhaueri eeliseid teiste filosoofide ees. Ja jääb vägisi mulje, et Eestisse ei ole vaja eestlasi, me lausa ajamegi neid ju minema. Kamraad käis eile Viljandimaal ja mida tema nägi? Tema nägi, et Ukrainast tuleb tuua nii õmblejaid kui keevitajaid, seda enam, et nemad tahavad hädasti Ukrainast ära põgeneda. Ütleb tema, et suures osas kaob minu jaoks sellele mõeldes või seda tehes ära Eesti riigi mõte. ühte pisikest lohutust näen, kui siiski vaadelda seda rahvuse teisenemisena, arenemisena pikas plaanis, siis võib-olla on see isegi vajalik. Saaks uimaste geenide asemele ehk veidi elujõulisemaid. Vihjab tema siin sellele, et olen mõned korrad Nõmme raadios rääkinud, mismoodi eesti keele deformeerumine ja täitumine russitsismidega näitab, et eestikeelseks muutujad ilmselt muudavadki siis rahvuse sisemist kvaliteeti, no rääkimata keeles kultuurist ja varem või hiljem võib ju minna üle selle keele peale ka, mida paremini osatakse, kuigi selle keelega on jälle see häda, et eks see vaene keel ole siin Eestis viibitud aastatega mitte rooste läinud, vaid arenenud natuke teises suunas kui, ütleme, Venemaa vägevamate linnade elanike keel. Ta on aegunud mõneti ja tegelikult on ju kõik eeldused selleks, et see vaene kahvatu võdisev patriootiline eestlane siin paari kolme inimpõlvega deformeerub millekski tükk maad paremaks ja selle aja peale hakkab ta ise uskumagi, et ongi see päris eestlane ja uimaseid geene siis enam ei ole. Kiruge vanduge, aga mitte avalikult, sest tõeline eestlane ei kirjuta kunagi kommentaariumis õige nime all, sest tema on tagasi hoidlik, tema sisiseb kui essu ais põõsas. Ja muidugi kui vaadata elus näiteid, eks ka meie presidendil ole ilmselt kaks kodakondsust, üks on siis siin esinemiseks ja teine on see hea ja õige ja ega siis ka kui me vaatame kõrvale, ega siis valdas Adamkuski temast erine või Vairavike Freiberga, ei, nemad on arenenud esindajad ja nemad teavad, kuidas kodanik olemine ja kodakondsus peavad teine teist tasakaalustama. Veel üks kenakene killukene, seekord teenus majanduse kojast. Kift üksus, eks ole, teenus majanduse koda. Täiesti mitte midagi ütlevas käändes, aga vaieldamatult laiapõhjaline ja panustav ja edendav ja eest väljas olev nagu see samune. Nimetet teenusmajanduse koda tõstatatatatas oma Facebooki leheküljel küsimuse, kuidas koalitsioonilepingu läbirääkijad kavatsevad lahendada nutikate töökohtade probleemi. Jälle ilus sõna ühendi värdjas nutikas töökoht. Lähed sina tööle ja töökoht on nii nutikas, et tõmbab sind tillist. Või kuda seda võtma peab? Töökoht on kaval, tark, manipuleerib sinuga nagu ise tahab. Võt, see on nutikas töökoht. Ja tsiteeriksin. Nii ebamugav, kui seda välja öelda ka ei ole, siis ala miinimumpalga saajad ei liigitu päriselt kategooriasse ajud, kelle puuduse käes Eesti ettevõtted vaevlevad. Ja alates juhtidest. Jah, see on oluline grupp meie tööturul osalejatest, kuid majanduskasv tuleb mujalt. Sellest, mida saab kallilt müüa maailmaturul, mis on nutikas ja mida teevad väga hea ettevalmistusega spetsialistid seal, kus ei konkureeri odava tööjõu peale, mida Eestis tegelikult ka enam ammu pakkuda ei ole. Tundub, et selle lause lõpp vindiga sai ussike oma sabakese igemete vahele. Teenusmajanduse koda on vabatahtlik. Teenusmajanduse sealhulgas Ftontšislie siis disaini, tehnoloogia, konsultatsiooni, õigus- ja loomevaldkondade ettevõtteid ühendav organisatsioon. Tähendab, need valdkonnad siis vabatahtlikult maksavad selleks, et oleks teenusmajanduse koda, kus siis kodalased kobisevad ja nii edasi. Koja tegevjuht on Evelin Sepp, kes ilmselt saab selle töö eest korraliku ajupalka. No, see aju, kui need, kes saavad miinimumpalka, ei ole ajud ja siiski nii palju on, et sellesse miinimumpalgasse ei sure, vaid elavad, võibolla koolitavad ka lapsi, tulevad toime, oskavad süüa teha sellest, millest Stockmanni kliendid ei oska mitte midagi arvatagi. Jah, aga Evelin Sepp saab ilmselt selle töö eest korraliku ajupalka, sest see on nutikas töökoht. Meditsiinis on suureks kasvanud asjade kohta, no näiteks südame kohta kena nimetus kardiobovis. Ma arvan, et need nutikad töökohad, nendel töötavad inimesed, kellel on cerebrum bovis või midagi taolist. Kui ma nüüd meditsiiniliselt või ladina keele mõttes midagi päris mättasse ei pannud, siis peaks see tähendama aju vohamist, hiigel aju, cerebrum bovis. Bovis on ärg muide. Kardiobovis süda suur nagu ärjal, ise pisiki nagu kilu. Saad ise aru, et nii suure südamega... Jah, on raske südamlik olla. Aga raske on see olukord. Ainult suure ajuga tegelased saavad Eestis hakkama ja selle sama cerebrombovise tulemust on järjest raskem varjata. Aga meie ja meie veel õnnetumad kaasmaalased, kellele on lahti kõik teed, no kasige ometi siit minema, meie oleme tegelikult Untermenschid tänases Euroraihis, kui nüüd nõukogude filmide eeskujul kummituskapist välja tuua. Iga ettevõtja peaks ju, no kas teadma, aimama või suutma varjata, et enne kui on võimalik määrata endale või oma töötajatele kas või miinimum palka, mille pealt tuleb vaata, et pool maksta riigile selle eest, et sa ju teed siin riigis midagi. Õud pluss veel aktsiisid ja käibemaksud ja muud enne seda, kui on võimalik määrata endale või oma töötajatele kas või seda kuradi miinimum palka tuleb. Nii nagu president Meri ütles, näha verd, higi ja pisareid, mis oli ka oma ettekist plaat kunagi. Oli see vist 70-ndatel või umbes niimoodi. Ja siis tuleb muidugi... Kõvasti pingutada aju, mitte aju siit. Selja ajust ei ole siin midagi kasu. Selja aju võetakse mängu siis, kui koalitsiooni leppe sõlmimisel on vaja ajudega mõelda. Sealt tuleb siis reserv, sest vaadake, selja aju ulatab otsaga sinna, kus asub väetis. Ja kuidagi peab ju pea ajusse seda väge edasi kandma. Ikka selja aju kaudu, see on nagu... Kõrs kokteili klaasis. Ja aju tuleb pingutada selleks, et ametniku ja poliitikute, ma ei taha kasutada aju, ei taha kasutada näru igal juhul, et nende treitud poliitilises süsteemis kuidagi enam vähem inimväärikust alles jättes ellu jääda ja nüüd, kui kurat keegi ütleb, et sellistel miinimumpalgaga eestimaalastel ei ole aju. Ja need kuradi puugid, poliitilised puugid on ajud. Kallake mulle suuremasse klaasi. Ma tahan oma aju mõjutada, et see vähemalt hommikuks paiste läheks. Ja muidugi ajutegevuse ja õigemini see võiks olla nüüd haridusreformi alla minev. Pealkiri ka eile lugesin, võis olla Postimehes koguni, ma otsin selle üles, kui ma saate materjale hakkan üles riputama interneti. See oli vägev, see on haridusreform. Ametühingud nõuavad kiirkorras miinimumpalga tõstmist, mis märgatavalt kasvatab miinimumpalga saajate aju. Halleluja! Nii see elukene veereb meil ja läheb päevast päeva paremaks, ainult et meie ei suuda seda hinnata, sest meie ei ole mõistnud veel paastu ja palve, lusti ja lõbu, seostamise ilu ja võlu. Nädalapäevad tagasi kirjeldasin mina ühte võrdlemisi siukest fragmentaarset killukestest koosnevat vaadet Rail Balticule. Rääkisin mina ka Harju maavalitsusest ja täna on mul käes juba, järgi küsige kust ja kuidas ma sain, kirjake, mis peaks minema ühte väikesesse väljaandesse, mis muidugi ka võimalik, et kuulub õigetele omanikele, aga mis on niisugune nurgatagune, et seal võibolla see jutt isegi avaldatakse. See on siis artikli mustand ja võibolla ka puhtand, aga igal juhul näib, et ilma kärbeteta sajandi rajatisest Rail Balticust. Ja nagu pealkiri ütleb, ja kiretust matemaatikast. Muidugi kogu see kiretus algab sellega, et igasugune kirg peletatakse juba eessõnas ära, asja tutvustamisega, aga edasi läheb huvitavamaks. Rail Balticu trassi koridori valik Harju ja Raplamaal on kütnud kirgi juba aasta jagu päevi. Teravamaks muutus olukord möödunud sügisel, kui lauale ilmus eelistatud trassi koridor, mis põhja Raplamaal ja Harjumaal koosnes lõikudest. Ma ei hakka neid 16a plus 16b lugema, ehk siis edaspidi lääne trass. Paraleelselt selle nii öelda uue trassi koridoriga on töös ka teine trassi koridor, sest topelt ei kärise ja siis saab ju öelda, et miks te arvate, et see läks liiga kalliks, seda summat ei kulutatud üldse selle trassi koridori peale mõtlemisele, vaid teisele trassi koridorile pühendasime me oma cerebrombovised, kui seda raha sinna lükkasime. Teine trassi koridor siis vastavalt Vabariigi valitsuskabineti 20. novembri 2014. kabineti nõupidamisele. Muide niisugust juriidilist vormi minu teada nende istumistel ja astumistel ei ole nagu kabineti nõupidamine. Koostatakse täpsed lahendused kahele trassi alternatiivile, lisaks lääne trassile ka ida trass. 9A1 plus 16T ja no see on jälle niisugune jada ja lõpliku trassi valiku peab otsustama Harju maa vanem, kellele meenub ainult Raivo trass, sest kõik muu on ta pea juba nii segi ajanud, et siin ei tule midagi välja, võibolla jah, Raivo trass ja mu saapad, mu hobune ja mõõk, mu pruut ootab mind ja nii mindigi surma. Kohtumine Harju maavalitsuses. Kangru küla selts on alates 2014. aasta novembrist, kui esitati eelistatud trassikoridor ehk lääne trass, Harju maavalitsusega aktiivselt trassivaliku aluseks olnud dokumentide teemal kirjavahetuses ja juhtinud korduvalt tähelepanu jämedatele vigadele trassi eelistust puudutavates arvutustes. See on see vist, mille kohta ma rääkisin, et Ülle Rajasalu ütles, et ma vastan iga päev 50 kirjale, ma ei jõua neid ju isegi läbi lugeda või midagi taolist. Aga no vastamine see on teine asi, sinna läheb kogu praktiline tööaeg ja hiljem on toss juba nii väljas, et kui küsid, mis kell on, siis ta ütleb, et selja aju. 17. märtsil olid Kangru küla seltsi esindajad kutsutud Harju maavalitsusse Rail Balticu planeerimise nõupidamisele. No see on siukene seltskonna maandamise üritus. Lasevad auru välja ja siis on rahu maa peal. Tavaliselt niimoodi see teine pool asja omadele seletabki. Lisaks maavanemale võtsid kohtumisest osa maavalitsuse spetsialistid ja Rail Balticu planeerimise eksperdid. No võtta ka ekspertide koha pealt just eelmine info oli see, et kahjuks me ei saa küsida, meil ei ole asjatundjaid siin, aga no nüüd tuleb välja, et nagu olid ka. Nõupidamisel pidid maavalitsuse spetsialistid ja projekti konsultandid andma oma vastused meie varem esitatud küsimustele. Enne nõupidamist saadeti maavalitsusest ka konsultandi ja Harju maavalitsuse koostöös koostatud vastuse mustand. Seal oli ka uus tabel rongide keskmiste kiiruste kohta trassilõikude kaupa. Paraku tuginesid konsultantide esitatud arvutused valedel algandmetel. Kuidas see võimalik on, seda mina teile seletada ei oska. Aga muidugi must on lagi meie toal ja sealt saab võtta igasuguseid algandmeid ja öelda, et noh, ega me nii väga kaugele ei peagi võtma. Vaatama, noh, kui võtame punkti A ja oletame, et siin sõidab rong 120 kilometrit tunnis ja tõstab oma kiirust järgmise 16 kilometriga 41,6%, siis saame tulemuseks, mis on fakt, mis on tõepoolest fakt, aga kas see oletatav algkiirus nüüd niisugune oli? Kohtumisel käisime koos kohal olnutega selle arvutuse läbi. Tõime välja elementaarsed arvutusvead, mis projektis esinesid. No kas nad nüüd esinesid, aga olid. Lõpuks ometi mõistsid maavalitsuse kui tellija esindajad, et konsultandil tellitud töös leidus olulisi vigu. No jah, kui naslis asibki, siis on teine asi. Kui trassivaliku otsuse tegemise aluseks on valed andmed ja tõlgendused, siis ei tugine otsus mitte faktidel, vaid vigadel. Ja neid on ka lihtne hiljem ümber lükata. Kes see sul lubab? Kangru küla selts on kõikide rehkenduste tegemisel tuginenud Rail Balticu ametlikes ja avalikes dokumentides avaldatud andmetele. Siin kohal avaldame alljärgnevalt meie viimase möödunud aasta detsembris maavanemale saadetud kirja lühi kokkuvõtte. Mõju ülemiste valgalale õnnetuse oht. Keskkonnamõju strateegiline hindamine toob välja, et tagajärgede raskuse hindamiseks tuleb trassikoridori ümbritsev jagada kolme tsooni. 175 meetrit, 500 meetrit ja 1000 meetrit raudtee keskteljest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eeldus ütleb, et õnnetuse võimalik otsene mõju on kuni 1000 meetri kaugusel raudtee keskteljest, kus võib inimestel tekkida tervise kahjustusi. Iseenesest annab see ju vihje, mida kavatsetakse vedama hakata. 1000 meetrit kummalegi poole. Mõelge. Eelistatud lääne trassil asub otseses õnnetuse mõjualas 2711 hoonet. Ehk 8133 inimest pluss 1050 potentsiaalset hoonet rohkem kui teisel kaalutaval trassil, ida trassil. Lisaks on Rail Balticu materjalides kirjas, et eelistatud lääne trassil on õnnetuse ohtu suurendavaid objekte rohkem kui teistel variantidel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise hinnang. Tugevalt mitte eelistatud variant, kuna kulgeb 11 kilomeetrises lõigus ülemiste järve valgalal kaks järsku pöörangut, mis vajavad kiiruse piirangut ja suurendavad kaubarongi rööbastelt väljasõidu ohtu. Trassil pöörang 400 meetrit enne Maardu järve, õnnetuse korral võimalik veereostus. Eelistatud trassi mõju kohalikule elanikkonnale. Lähtudes eeltoodud numbritest võib kindlalt väita, et eelistatud lääne trass omab suurimat mõju imeiet, eks ole, omab suurimat maju trassi ümbruses elavatele inimestele, kuna siin asub 2711 hoonet rohkem. Eeldades, et igas hoones elab kolm inimest, elab ka 8133 inimest rohkem kui lääne trassil. Lisaks mõjule inimeste elukeskkonnale ja tervisele toonitasime, et raudteel on oluline negatiivne mõju eluasemete ja elamumaa turu väärtusele trassi ümbruses, kuni 1 kilomeeter trassi teljest. Arvestades meie raha, usu, tõhusust ja põhisust ja laiapõhjalisust, peaks see argument olema hetkel kõige tugevam. Turu väärtus! Vaat nii. Lihtsa arvutuskäigu tulemusel saime, et lääne trassi ligidal elavate inimeste kinnisvara turu väärtus väheneb pärast trassi valmimist koheselt 112 miljoni euro võrra enam võrreldes alternatiiviga idatrassil. Iga inimene, kes elab lääne trassi vahetusläheduses, peab olema valmis olukorraks, kus tema kinnisvara väärtus langeb. Vara müügist ja müüja tuleb, sellepärast, et välismaale minema peab. Ei pruugi enam saada summat, mida võib olla vaja vara soetamiseks võetud pangalaenu jäägi tasumiseks. See on veel hullem variant, sest see puudutab juba pankasid ja ma arvan, et see paneb meie esitagumikud tõsiselt mõtlema. Juhtisime maavanema ja töögrupi tähelepanu asjaolule, et ka see negatiivne aspekt tuleb võtta arvesse trassi valikute kaalumisel. Hetkel on arvestatud vaid konkreetselt trassi peal asuvate hoonete likvideerimisega seotud väljaminekutega, kuid ilmselgelt on olukord kõige kehvem natukene kaugemal asuvatel elanikel. Neil tuleb taluda müra ja vibratsiooni, ent kompensatsiooniga selle eest ilmselt ei saa arvestada. Kui nüüd mõelda selle peale, milline tingeltangel on tuulikute ümber, kuidas madalsagedus võnked, mida vaieldamatult rongid ei tekita, sest ametlik seisukoht ütleb, et ei ole, noh, ei saagi olla, see on ametlik seisukoht. Aga tuuleparkide puhul on see oht ikka tohutu peale selle, ma olen ise näinud internetis pilte, kuidas tuulegeneraatori tiiviku vari on tee äärest rohu ära kuivatanud oma varju pideva üle liikumisega selle koha pealt. Ei ole nali, ma olen neid pilte näinud ja ma olen kindel, et Harri Raudverel on need pildid kuskil isegi alles, kui ta suudab neid leida. Võibolla mulle endalgi, aga noh, on nagu on. Tagasi kirja juurde või selle potentsiaalse artikli juurde. Hinnangud trassi alternatiivide ehitusmaksumusele. Eelistatud lääne trassi koridori maksumus on 423 miljonit eurot ja idatrassi koridori maksumus 393 miljonit eurot. Kui ma ei eksi, eeldati kunagi Tammsaare tee pikenduse rajamisel ka mingisuguseid maksumusi, palju see siis tuleb, kui me ta valmistame ja hiljem läks. Kas see oli 8 või oli see koguni 50 korda kallimaks? 8 korda on nagu usutavam, aga me elame imedemaal. Eelistatud trassikoridor on 30 miljonit eurot kallim. Miks on siis eelistatud kallimat varianti? Väidetakse, et kuigi eelistatud trassikoridor on ehituslikult kallim, on ta lühem. Esialgsetes materjalides oli see 8 kilomeetrit. Lühemat distantsi läbides hoiab iga reisija oma elust kokku 3,96 minutit, kui rong sõidab kiirusel 167 kuni 175 kilomeetrit tunnis. Ja siit saame veel ühe huvitava infokillu. Iga inimese elu ühe tunni väärtus on 17 eurot. Teoreetiliselt see võiks olla siis ka ju miinimumpalga alus, sest mille kuradi pärast peab inimene maksma oma eluga peale idiootlikule süsteemile. No tahad või ei taha, tuleb siit ära minna sinna, kus siis inimese elu kas või üks ühele saaks rahaga kompenseeritud, juhul kui ta teeb midagi nii nimetatud riigi või peremehe või ükskõik kelle huvides. 17 eurot tund. Kuna kokkuvõttes hoitakse kokku 95 000 tundi reisijate aega aastas, mille väärtus 30 aasta jooksul on 48 miljonit eurot, siis oleks just kui mõtekam ehitada kallim, aga lühem trass. Et hirmsam oleks võinud ju esitada ka, kui palju 50 aasta peale kokku hoitakse ja 100 aasta peale ja nii edasi. Diskonteerides reisijate aja kokkuhoiu tänasesse päeva on kokkuhoiuks 13 miljonit eurot, ehk eelistatud trass on ikkagi kallim. Eeltoodult arvestades tekib hulk küsimusi. Kas on reaalne, et igal aastal läbib trassi keskmiselt 1,43 miljonit reisijat? 18 reisi päevas ehk igas rongis on 218 inimest. Kas on mõistlik arvestada rahasse inimese kaheminutiline aja kokkuhoid? Kas sel juhul tuleks arvestada rahasse ka trassi ümbruses elavate inimeste talumise rõõm? Kes maksab kinni kinnisvara turuväärtuse languse? No aga see makstakse kinni kaudselt, inimesed raiskavad vähem oma aega. Ja noh, nii edasi, tegelikult kõik see jutt on praegu mu meelest niisugune idiootsuse piirimaade kompamine, et käsi on juba seal pool ja varsti minnakse kogu täiega edasi. Täna, heakene küll, maksab inimelu 1 tund 17 eurot. Ma ei tea, kas see on nüüd käibemaksuga või ilma. See peaks ikka vist netto olema, aga palju siis riik selle pealt saab ja kas inimelu ühel tunnil on ka mingisugune aktsiis sisse arvutatud või veel ei ole. Sellega me saaksime muidugi arvutada välja, kui palju maksab üldse üks inimene, kui inimene on juba natukene ära elanud ja natukene oletatakse, et elab veel ja see annab meile meeletult võimalusi, aga iseenesest, et niisugune asi tänase seisuga inflatsiooni vabalt teada on, see on ka jube küll. Miks niisugusi arutusi üldse vaja on, kui võiks? No ma olen küsinud seda, et palun saatke mulle see dokument, kus on põhjendatud Rail Balticu vajalikus Eesti vabariigile. Ja võt selle peale on kogu bandel suu morssi täis ja hakatakse võibolla kolmanda trassi varianti arutama, sellepärast, et see ju ka toob palju sisse ja laiapõhjalised suurajud saavad siin rakendust ja on nutikad, sest iga mats ikka nii palju raha endale välja rääkida ei oska. Muide käisin eile vaatamas Mart Raukase dokumentaalfilmi Pareesia. Seda sõnagi eesti keeles ei olnud, nüüd, nagu herr Raukas ütles, on. Ja on ka termin paresiast. Eks ta ühel hetkel tuleb ise ka saatesse ja räägib ära, mis see on, aga nii palju kui mu algeline aju võimaldas aru saada. Pareesia on tõe rääkimine. Panete tähele, eesti keeles niisugust sõna ei olnudki, millega tähistati tõe rääkimist. No võib kahe sõnaga öelda küll, aga siis tahaks juba teada, mis selle tagajärjed olid ja nii edasi. Ja pareesiast on siis see, kes räägib tõtt. Sedagi sõna eesti keeles ei olnud, jääks nad nüüd kreeka keelest ole võetud ja võt selle pareesiga seoses ütles Mart Raukas ka välja, kui palju selle dokfilmi tegemine tal maksma läks. Ja ma sain aru, et sel mehel on tõeline kääbuse aju. Et ta on tõeline odav tööjõud. Maimik oleks selle peale miljoni välja rääkinud, et nii ropp töö ära teha. Aga mingisugused primaatfilosofid krosside ees teevad hea filmi. No ei ole, Kosher, no ei ole. Kokkuvõttes on eelistatud läänetrassi ehitus 30 miljonit eurot kallim idatrassist. Panete tähele, seal on laiapõhjalised ajud. Nad rääkisid välja 30 miljonit rohkem. Nad otsustasid, et neil on vaja seda 30 miljonit ja vaatavad ringi, kust saaks veel raha, keda saaks veel kaasata ja kellelt saaks veel ja nii edasi. Reisijate aja kokkuhoiust lähtuvalt pikaajaline mõju on 13 miljonit eurot, ehk eelistatud trass on endiselt 17 miljonit eurot kulukam. Lisades stressi negatiivse mõju elanike varade väärtusele suurusjärgus miinus 112 miljonit eurot, võib väita, et eelistatud läänetrass on oluliselt kallim nii lühiajalises kui pikaajalises vaates. No ja nüüd siis keskkonna mõjude strateegilise hindamise vahearuande kokkuvõte. Tõepoolest, endal hakkab ka juba keel sellega sõlme minema. Eelistatud läänetrassi koridori nõrk looduskeskkonna koond eelistus kujuneb vähesest eelistusest Natura 2000 võrgustiku aladele ning veidi väiksemast mõjust loodusliku pinnakattega aladele. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai ja võtab ühe klaasi veel, kui aru ei saanud. Mitte eelistus pinnavee osas, kuna kulgeb ulatuslikult ülemiste järve valglas. Alternatiivse idakoridori mitte eelistus tuleneb, see juba tõesti meenutab Orwelli, mitte tark, tuleneb häiringute kriteeriumist, kuna selle trassi läheduses asub kolm väike konna kotka pesakohta. Pisuhend ka veel sisse, konnad ja kotkad. Nüüd tuleb ju, kui konna kotkad seal pesitsevad, tuleb ju hoolitseda konnade populatsiooni eest, tuleb määrata konna volinik, kes hoolitseb, et konnad pääsevad üle tee ja võibolla ka tagasi. Ja et konnadel oleks, ma ei tea, mis konnadel olema peab, aga et nad hüppaksid kut meie IT-tiigrid, sest siis on kotkastel hea neid noppida. Ja Kangro küla selts kirjutab, et meie arvates on paigast ära olulisuse kriteerium. Kolm väike konna kotka pesakohta versus 400 000 inimese joogivesi, kus elavad konnad. Sama tendents esineb ka inimkeskkonna koondeelistuse kokkuvõttes. Panete tähele, järjekordne ajutriumf, inimkeskkonna koondeelistus. Mõneti, ma ei tea, koondeelistus, koonduslaager, inimkeskkond, konna kotkas. Oi, prost, natšalnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte me teomist viil. Ka siin ei peeta oluliseks stressi koridori kogumõjus, kaugus 1000 meetrit elavate inimeste arvu, mis on eelistatud lääne variandi puhul 26% suurem. Täiesti mainimata on jäetud oluline vahe võimalike õnnetuste otsesesse mõjualasse jäävate elamute arvus. Lisaks veel eelistatud trassi spetsiifikast tulenev rongide kiiruspiirangute ning järskude pöörete vajadus, ehk teisi sõna, õnnetuse tekkimise tõenäosus on eelistatud läänetrassil oluliselt suurem. Kokkuvõtteks. Eelistatud läänepoolne trassikoridor mõjutab võrreldes idapoolse trassikoridoriga oluliselt suurema hulga inimeste elukeskkonda. Tervist, varanduslikku seisu, on rahaliselt oluliselt kallim nii otseseid kui kaudseid kulusid arvestades ning kätkeb endas suurimat õnnetuse riski nii keskkonnale kui inimestele. Kangru küla selts ei ole Rail Balticu vastu. No, seda lugeda on praegu juba lausa häbi. Sest selle taga on üks. Ärge seda meie õue peale tehke, tehke naabrile. Meil on siis hea vaadata, kui pauk seal käib. Ma tulen tagasi küsimuse juurde, kellel kuradil on seda trassi üldse Eesti Vabariigis vaja. Peale nende, kes siit raha välja varastada soovivad. Kahjustades üle jäänud inimeste elutingimusi. Ja Kangru küla selts ütleb mea kulpa raames, et meie kindel seisukoht on, et tuleb leida parim valik, mis on tehtud õigetele alustel tuginedes tõestele asjaoludele, faktidele ja numbritele. Just kui see oleks võimalik. Loodetavasti hakkavad Rail Balticu dokumentatsiooni koostajad lõpuks ometi tõsisemalt arvestama matemaatika kiretusega ning annavad endale aru, et sajandi projekti ei saa üles ehitada rehkendusvigadele toetudes. Jälle kirjutanud Kangru küla selts. Õige algatus ja lõpus ka palve, et aga ärge meid nüüd selle ees karistage, mis meie julgesime välja öelda, sest meie ainult oma õue peale seda sitta ei taha. Tõske see naabrile, siis nagu ma juba ütlesin, on meil ilus vaadata ja pühenduda paastule, palvele, lustile, lõbule ja nii edasi. Jälle üks poole teraga asi põhimõtteliselt õige, aga ei saa nuumata hunti ja jätta lammaste arvu konstantseks. Ei saa. Meil ei ole seda Rail Balticut vaja. Nõukogude bamm läks ka bammi omadega. Ei tulnud tast midagi. Varastati raha välja, ei arvestatud igikeltsaga ei millegagi. Siin nii samuti. Vaikitakse maha, makstakse kinni, tehakse mida tahetakse. Ja kõige kuradim on see, et seda teeb. Uhkete loosungite all meie armas emakeelne sisevaenlane, kelle keel muidugi on ka juba muutunud arenenud orvellilikuks keeleks, aga that's life. Täna meil, nagu me kõik teame, 6. Jumadal lakira 1436 või 27. märts 2015, ehk siis 6. Nisan 5775 või 27. Surbegu 10228 või juuliuse päev number 2457110. Ja mõneti sümboolselt asus täna 47. aastal enne meie aja arvamist Julius Caesari toetusel uuesti valitsema Kleopatra 7. Viimane Egiptuse vaarao, naiste rahvas. Ja isegi see ei aidanud, et juba siis seal mahineeriti ilmselt kuidagi pidi sooline võrdõiguslikus ja naine jäigi viimaseks valitsejaks. Sest, nagu ütleb Eesti vanasõna, mis raibe täna, see raibe homme. Tegemist oli ju, kes see Kleopatra 7. Oli? No, ta vist oli sündinud kuskil umbes 70. aastal enne meie aja arvamist. Noh, 47. tuli ta veel võimule, ise võite rehkendada, kui vana ta oli. Umbes 30 aastat enne meie aja arvamist tema suri ära, et väga vana ta ei olnud. Legende tema surmakohta on ka erinevaid ja nagu neetud, oli siis jõudnud Egiptusse müdinal juba nii nimetatud hellenism, ehk siis kuidas seda öelda, Helleeni tiblad tulid vallutama uut turgu. Miks? Sellepärast, et nende religioonis oli igasuguseid jumalaid, aga surematust ei pakkunud ükski, aga Egiptuse religioonis pakkus. Ja tuldigi kõige oma padajaniga ja imiteeriti oma rikkuses kenasti ka Egiptuse matuse kombeideks nendes hauakambrites ole väga kummalisi asju, et ei saagi aru, kas siin on nüüd egiptlane või kreeklane või mis Paabeli segadus siin koos on. Lisaks sellele, Egiptus oli õllemaa, Kreeka oli veinimaa, aga ei jooma kõike seda läga segamini ja võt seda pohmelli, ehk siis ellu jäänud ajurakkude kättemaksu oma langenud seltsimeeste eest ei kannatanud vaesed Egiptuse pead enam välja. Kleopatra oli muidugi omalaadse, ei saa nüüd öelda, ütleks kõlbelise suunitlusega, sest tema oli Ptolemaios 12. tütar. Ühtlasi Ptolemaios 13. ja Ptolemaios 14. õde ja abikaasa. Nii et soolise õiguse volinik võiks siin rõõmupärast plaksutada. Oli tema ka oma isa kaasvalitseja, kas ka abikaasa või vaba abikaasa, seda mina ei tea. Vendadega tal igal juhul lapsi ei olnud, aga väidetavalt. Julius Caesariga oli Kleopatral poeg. Ametlikult siis registreeriti ta kui Ptolemaios 15. Caesarion oli see poeg oma nimelt või tiitlilt või tontsest aru saab, ega ma ka nii spets ei ole. Ja hiljem siis olla Kleopatra läinud uuesti mehele jälle ja see mees oli siis Marcus Antonius. Aga Antonius sai Octavianusel peksa sõjas, lahingus tähendab. Ja siis selle peale nii Kleopatra kui Antonius võtsid kätte ja tegid enese tapu. Siis tuli juba Rooma valitsemise aeg ja seega Kleopatra oligi Egiptuse viimane vaarao. Järgnes, ma ei teagi, mis järgnes, aga igal juhul püramiidide asemel hakati püstitama midagi odavamat. 1703. Peeter esimene võttis kätte, ütles seie saagu linn ja hakati ehitama Peterburi linna. St. Peterburi püha Peetruse auks, mitte ise enda auks. Ja selle sama tegevuse aastapäeval, 1910, oli Peterburi Jaani kiriku saalis esimene Eesti asunduste hariduskoosolek, mis siis vist kestis 2 päeva koguni. Täna 1913. sündis Paul Maitla, relva SS, Rüütli risti kavaler. Tšehi kommunistid lasksid ta 10. mail 1945 Nimburgis maha. Tema on öelnud ajaloolised sõnad, mida vist ei tohikski nagu korrata. Iga eestlane, kes jaksab kanda relva, peab nüüd valima sõduri tee. Kellelgi pole midagi kaotada peale elu. Kõik tuleb tagasi võita. No kus sa praegu seda ütled? Praegu võta oma kepp ja kott ja välisma kutsu, mine, panusta kuhugi kuradi metroonurga peale. 1943. Jalmar Mäe andis Eesti ofitseridele ja allofitseridele korralduse astuda vabatahtlikult leegionisse. Umbes nii see oli. Eks nii ka läks. 1946 just nimelt. Tänase kuupäevaga sündis Boris Lehtlan. Palju õnne. 1968. Eelmise sündmusega täiesti seostamatult hukkus maailma esimene kosmonaut Juri Gagarin. 1974. Üks kuulus mees suri Moskvas. Eesti laskurkorpuse üks juhtidest, kindralleitnant Lembit Pärn, võrdlemisi müstiline inimene oli. 1980 Vaino Väljas vabastati, aga mitte vangist, vaid EKP keskkomitee sekretäri ametis seoses üleviimisega diplomaatilisele tööle, ehk siis vallandamine edutamise kaudu ja asemele pandi ideoloogia sekretäriks Rein Ristlaan. Täna 1981. aastal suri Vologda vangilaagris nõukogude vastase tegevuse eest vangi pandud Jüri Kukk. Oli tema siis vist 40 või 41 aastat vana. 1989. asutati Otepääl Eesti kodanike komitee, see oli teine omataoline Eestis. Ka seda kodanike komiteede asutamise kaarti võiks vaadata ja õieti võiksid ju ajaloolased auselt analüüsida, kuidas tekkis niisugune asutamismuster, kuidas liikus informatsioon, kelle peas oli idee, kelle südames oli julgus ja nii edasi. 1996. aastal kirjutas riigiprokurör asetäitja Alar Kirs alla taotlusele ja taotluses tehti õiguskantslerile ettepanek võtta riigikogu liige Heiki Kranich kriminaalvastutusele. Aga ega see nii kerge olnud, ilmselt tema oli saanud endale isiku puutumatuse pisukese ülestunnistusega, see on ka olet. 2013 Tallinna Ülikooli Terramaja aulas esines loenguga Garri Kasparov. Loengu pealkiri oli Male roll hariduses. Eks võiks tõepoolest male käigud ikka algklassides või koguni lasteaias selgeks õpetada. Mine sa tea, kus seda vaja läheb. See on ikka, vaata, et nelja dimensiooniga mäng, kui mitte rohkemaga. Aga noh, nii ta on. Ja samal ajal tegi Katari emiir Sheikh Hamad Araabia liiga kohtumisel Dohas ettepaneku fondi loomiseks Jeruusalemma kaitsmiseks juutide eest. Keda tema nüüd juudiks pidas, ei oska mina arvatagi. Aga siia saaks panna korraga kaks lõppu selle nädala saadetele. Ja las need lõpud siis nüüd tulevad. Acta diurna hukk. Iga kodanik, kes ajakirjanduse alguse perioodi tunneb, teab, et juba Julius Caesari ajal, umbes 50. aastal enne meie ajaarvamist, ilmus Roomas Acta Diurna nimeline ajaleht. Selle trükki arv oli üks eksemplar, aga sellest hoolimata oli ajalehe peatoimetaja niisuguses kadestamisväärselt õnnelikus seisukorras, et ta võis vähematki valetamata ja võistlejate käratõstmist kartmata kuulutada, et tema ajaleht on maailma kõige laiemalt levinud ja kõige paremini toimetatud leht. Sest see oli tollal ainukene ajaleht maailmas, arvestamata muidugi Hiinas ilmuvaid, aga noil aegadel ei kuulunudki Hiina veel õieti maailma koosseisu. Acta Diurna lõppperiood on jäänud hämaruse katte alla. Mitmed uurijad on arvamusel, et nad on jõudnud jälile põhjusele, mis kutsus esile selle kuulsa ajalehe enneaegse surma. Kuid täie lugupidamise juures peame siiski nentima, et nad eksivad. Uusimad uurimused ja leiud on andnud hoopis teissuguseid tulemusi. Ajaleht ei kustunud vaikselt mitte vajaliku toetajaskonna puudumisel, ei, vaid talle tehti vägivaldne ja äkiline lõpp. Sündmuste kulg oli umbkaudu järgmine. Oli palav suvepäev. Kliivus Kapitoliinusel asuvas aktadiurna toimetuses oli lämmatavalt kuum. Ja lämbus suurendas veel toimetuses valitsev närviline õhkkond. Ajalehe pea ja vastutav toimetaja ning ühtlasi toimetuse sekretär Flaminius Vespuntius oli oma tooga nurka paisanud. Seljas ainult lühike tuunika, kõndis ta sellegi poolest higist nõretades ägedalt edasi tagasi ning dikteeris kivitrükkalile tähtsat kitse karjamaade põhialuste korraldamist käsitlevat ametliku teadaannet. Nimelt ilmus ajaleht kivitahvlile graveerituna, mis kanti siis kuuria hostiilia juurde ja pandi rahvale lugemiseks seina peale. Kodanikud, dikteeris Vespuntius, kes elavad esimeses kuni viiendas linnaosas, on kohustatud, kuivõrd nad omavad kitsi, sikud kaasa arvatud, varem kindlaks määratud tähtajal ilmuma komitsiumile, et kaitsta oma huve senati poolt ette nähtud korras läbiviidavate ühiskarjamaade jaotamisel, mis toimub järgmisi põhialuseid järgides. Kui kitsi on rohkem kui kaks, ja Jupiteri nimel jälle jääme omadega hiljaks, jälle hilineme. Lugejad juba raevutsevad, ametivõimud ähvardavad meid alatasa hilinemise pärast ja nüüd me jälle hilineme pealegi hullemini kui enne. Seda kitse soku plema on veel suur larakas leht, saab alles hilja õhtul valmis. No eluga, eluga, kui kitsi on rohkem kui kaks.
Komitsiumile või?
Jaanus võtku, kas sa kohmitsed alles seal maal? Nii, varem kindlaks määratud tähtajal ilmuma komitsiumile.
Varem... Määra senati keskjalg näikse tulevat.
Salve,
ütles keskjalg toimetusse astudes.
Palav ilm täna.
Palav jah, mis keskjalal kaenlas on. Kui te veel katsute mõnd kuulutust tänasesse numbrisse sokutada, kiiran teil kaela kahe korra. Härrad, patresed konskripti on valmis mind hukata laskma, kui leht hilineb, aga nad ise oma neetud kuulutustega seda hilinemist ju põhjustavad.
Tasem, tasem, seintel on kõrvad. Seda puhku saadab mind tema ise.
Sõsar!
Jah. Tema käsul toongi selle vahatahvli. Selle peal on tema kirjutatud artikkel. Tuleb kohe avaldada.
Täna või?
Täna jah.
Näidake siia. Üksik isik ja riik. Ühiskondlik poliitilisi sihtjooni. Ja pikk nagu viia appi ja taevased jumalad, miks mind nii karmilt nuheldakse? See on võimatu!
Sääsar ütles, et tänasesse numbrisse tingimata ja tahvlit tuleb hoida nagu silmatera. Tal ei ole mustandit. See on ainus eksemplar. Sääsar käsib. Head aega.
keskjalg lahkus, jättes kivilauale Cäsari käsikirja. See oli kaunis suur vahaga kaetud savitahvel, mille vahakihti oli kriibitud kiri, nagu sel kaugel ajal pruugiks oli. Flaminius Vespuntius hakkas metsikult nutuga pooleks sajatama ja rebis oma tuunika lõhki. Cäsar oli õilis ja hea, aga kui tegemist oli tema toodetega, siis ei olnud temaga nalja. Kui ühiskondlik poliitilised sihtjooned poleks viivitamatult nagu nii hilinenud numbrisse läinud, oleks Flaminius Vespuntius kadunud mees. Tuli kuuletuda. Lase edasi, Markus, nagu kõlguksid sul tulised tukid saba otsas, kui kitsi on rohkem kui kaks.
Vabandage! Kas siin on aktadi urna toimetus?
Küsis väike kiilaspäine mees, kes oli uksele ilmunud.
On, kahjuks küll.
Kas võib peatoimetajaga kokku saada?
Mina olen peatoimetaja, aga mul ei ole praegu mahti kokku saada. Kui kitsi on rohkem kui kaks ja vähem kui kuus.
Minu asi on siiski äärmiselt tähtis. Mu nimi on Katjanus, teie nimega Valutsius Katjanus.
Antakse söödamaad idapoolse ühiskarjama lääne osast.
Loodetavasti võite hetk aega kuulata. Minu asi on tähtis teie lehele ja kogu maailmale.
Kui aga kitsi on rohkem kui kuus ja vähem kui kaksteist.
Minu abiga kasvab Rooma ja Cäsari üleilmne vägevus.
Vähem kui 12, ütlesin ma, Markus Vassok, krabi kiiremini.
Kuulete, toimetaja, Rooma ja Cäsari üleilmne vägevus.
Aadese varjud, kas te ei kuule ega näe, et mul ei ole praegu aega?
Minu asi on tähtsam kui kõik muu, mis te oma lehte praegu kirjutate. See on nüüd juht. Tunud.
Herraklase päralt, mulisete filosoofiast ja segate meid kiire töö juures, tulge homme, siis te mind kindlasti kätte ei saa. No nii, Markus, kui kitsi on rohkem kui kuus ja...
Võtke teatavaks, et ma leiutasin igiliikuja.
Niin seda võis arvata. Te ei ole esimene igiliikuja leiutaja, kes on meie toimetuses käinud. Liikuge siit välja, liikuge kiiresti, liikuge igaveseks. Kui kitsi on rohkem kui kuus...
Meie üllatus ja imestus on suur, kui ma lähemalt seletan. Te peate sellest leiutisest õnnelikule Rooma rahvale teada andma.
Ja vähem kui 12.
Vaadake, siin on vesirätas. Vesiratta kohal on vann, kust vesi aeglaselt alla voola pannes ratta käima.
Siis antakse söödamaad läänepoolse ühiskarjama idaosast. Punkt. Aga kui kitsi on rohkem kui 12. Kuulge, minge minema, kas te ei kuule või?
Meie imestus on suur, nii lihtne ja ühtlasi geniaalne.
Kui 12 ja vähem kui 22.
Rattaga on vaadake ühendatud hoop, millega on omakorda ühendatud seadeldis, mis rattaringi käimisel tõstab ratta. Käima pannud vee, mis ratta kohalt vannist on voolanud ratta all asuvasse vanni, tagasi sellesse vanni, mis on ratta kohal ja sealt voolab vesi jälle tagasi rattale ja paneb selle käima ja ratas paneb käima hoova, mis tõstab vee all asuvast vannist tagasi üleval asuvasse vanni.
Vähem kui 12 ja rohkem kui 22, ei neetud, rohkem kui 12 ja vähem kui... Markus, kas me oleme juba rohkem kui 12 kitse ja vähem kui 22 kitse juures? Või vähem kui 22, see samune ja 12 juures?
Ma arvan, et ma olen 12 kirjutanud ühe korra ja 22 kaks korda, see samune ja ühe korra 20 ei. Nüüd on vist segi läinud. Rohkem kui 22 ja 12.
Nii siis, kas te jälgisite hoolega? Vesi on algul ratta kohal vannis. Sealt voolab ta rattale ja paneb selle käima ja voolab alla vanni ja ratta ringi käimisel tõstab hoob selle jälle.
Laminius Vespuntius haaras suure savitahvli ja lõi selle vastu igiliikuja leiutaja kiilast leikivat pea tuhandeks tükiks.
Nüüd ma lähen,
ütles kivitrükkal Markus, katkestades löögile järgnenud vaikuse.
Lähed! Kuhu?
Küsis Flaminius Vespuntius.
Brindisiumi. Katsun ennast peita mõnele laevale, mis kaugele kaugele ära sõidab.
No tühja ka, ega ta surnud ei ole, ainult meelemärkuseta.
Temale ma vilistan, aga tahvel, te lõite puruks Cäsari käsikirja. Nüüd see artikkel igatahes numbrisse ei lähe.
Oli see siis? Mu jumalad, mis ma olen teinud? Vajuksin ma maa alla.
Flaminius Vespuntius vajuski tõesti maa alla, sest raevunud Cäsar laskis ta heita maa-alusesse vanglasse. Alles pärast Cäsari surma tuli ta sealt inimeste hulka tagasi. Acta Diurna see vastu ei ilmunud enam kunagi. Aga veel tänapäevalgi kardavad ajalehtede toimetajad toimetusse ilmuvaid perpetuum mobile leiutajaid.
Tervist, härra tavaline!
How are you? How are you?
Aastad mööda läinud.
Kaua pole näinud. How do you do? How do you do?
Saksamaal vist kohtasime.
Suppi saabas ootasime.
Sõime ühisköögis, rasva polnud söögis.
Hirmus oli laager, joodik toa naaber.
Saksa keel on ununenud.
Das ist wirklich ganz unmöglich.
Künnen, mögen, türpen, sollen, wollen, müssen, lassen.
An auf hinter, neben, in, über, unten, vor und zwischen.
Savusime Kanadasse.
Saksa maalt me lahkusime.
Võita tuli iga raskus, varsti oli raadaskus.
Sõitsime siis üle mere, rännu tuhin oli veres.
Kas ka teil on oma maja?
Ja ka meil on oma maja.
Morgetsid ja võlad kaetud, üürilised välja aetud.
Kastel on ka swimming pool, sauna ja recreation room.
Nüüd meil peres on kaks autot.
Autosid on mitu sorti.
Lastel väike Austin Healy, mis mul õstis Oldsmobili.
Käigud kõigil automaatsed, powerbreakid delikaatsed.
Saime kätte motorbaadi.
Cottage sai meil äsja valmis.
Köögid, palga, lankabiinid, sooja veega, tušla, treenid.
Lille peenrad, kivi, taimla, vanni, tuba, moodne, käimla, sularaadi.
Kuidas elavate lapsed?
Poeg mul äsja abi ellus.
Tütar täpselt minu nägu, poeg on jälle isategu.
Nigel naise kaasa vara, poist ta siiski võttis ära
sularaadi. Ülikoolis
teine poeg on minu moodi.
Õppin plastikat, balletti, ooperid ja operetti sulab.
Tööta hoolsat lõhub teha, olgu labidas või reha sularaa.
Veemaija välk lõi sisse,
naine hakkab vanaks jääma.
Kõrgud siiski välja makstud, maja õnneks kindlustatud.
Nüüd ta võtab iluravi, määrib näole kreemesavi sularaa.
Mis sul kahjuks haige maajas?
Minuga on sama lugu,
tarvisid haigelud, lisapurge vererad.
Sularaa eest, sularaa eest, sularaa eest, sularaa eest.
Saade on salvestatud 2015. aastal.